Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda sedang menonton Niaga Wani bersama saya, Nabilah Khalidah. Seperti biasa, kita akan berikan laporan berita kewangan ekonomi tempatan dan juga antarabangsa. Kita mulakan dengan laporan yang pertama. Inisiatif Payung Rahmah yang diperkenalkan tidak akan menjejaskan pasaran ekonomi terbuka dalam negara sehingga menyebabkan ada yang terpaksa gulung tikar. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Sri Salahuddin Ayub, realitinya pengguna di Malaysia akan tetap berbelanja mengikut kemampuan dan keinginan masing-masing.
Saya tidak terusiklah dengan sentuhan itu bahawa bila kita buat ramah ini akan menyebabkan orang lain akan tutup, akan gulung tikar. Tidak akan berlaku begitu sebab masing-masing tu ada pendapatannya, belanja hangus dia berapa, pendapatan hangus dia berapa. Dia dah kira dah untuk keluarga dia. Cuma dengan rahmah, konsep ramah-ramah ini, daripada RM500 bajet raya, dulu dia boleh beli 2 lai, sekarang dia boleh beli 4-5 lai. Itu nilai tambah yang boleh kita kongsi dengan inisiatif Payung Rahmah itu.
Beliau berkata demikian dalam program dialog Poket Rakyat pada Khamis. Salahuddin turut berbangga usaha kerajaan menangani kos sara hidup rakyat mendapat sambutan pelbagai pihak dan diterima baik. Namun KPDN katanya tidak angkuh untuk mengakui bahawa apa yang dilaksanakan belum menyelesaikan masalah kos sara hidup yang dibangkitkan. Tetapi sekurang-kurangnya usaha kerajaan yang telah dilaksanakan berjaya meringankan beban kewangan yang ditanggung oleh rakyat terbawah.
Isu kos sara hidup tidak dapat diselesaikan melainkan kadar kenaikan gaji adalah seiring dengan kadar inflasi. Penganalisis ekonomi Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Sa'ari mencadangkan agar ia dimulakan di peringkat sektor awam sebelum diikuti oleh sektor swasta.
Kalau kita lihat sebelum pasca pandemik COVID-19, 39% pekerja kita gajinya adalah RM2,000 dan ke bawah. Kalau kita tambah lagi, ambil kira bracket 3,000 dan ke bawah, dia boleh jadi sampai ke 60%. Itu sebelum pasca sebelum pra-pandemik. Sebelum pasca pandemik, keadaannya lebih memburukkan. Ya? Jadi, itu yang menyebabkan kenapa isu kos sara hidup ini semakin menjadi perhatian pada ketika ini.
Jelasnya, meskipun kerajaan telah melaksanakan pelbagai inisiatif di bawah Payung Rahmah, ia hanyalah bersifat jangka masa pendek yang tidak mampu menyelesaikan isu kos sara hidup secara tuntas.
Isu gaji, kita kena faham bahawa kita tidak ada jalan lain. Kita kena cari jalan untuk tingkatkan gaji. Cadangan QPAC baru-baru ini untuk naikkan gaji syarikat sektor awam tu di bahagian bawah tu adalah meritnya. Kerana kalau kita lihat perjalanan ekonomi Malaysia ini, gaji akan bergerak di peringkat swasta apabila kerajaan bergerak dulu. Mereka swasta baru akan ikut.
Selain itu, beliau turut mencadangkan agar Kementerian Kewangan atau Kementerian Ekonomi yang mengetuai usaha menangani kos sara hidup. Ia bertentangan dengan dasar kerajaan semasa yang meletakkan tugas ini kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Beliau berkata demikian dalam program Dialog Poket Rakyat pada Khamis.
Lembaga Rizab Persekutuan atau The Fed Amerika Syarikat semalam menaikkan kadar faedah sebanyak suku mata peratusan, menjadikannya di ambang antara 4.75 hingga 5%, iaitu yang tertinggi sejak 2007. Ini menjadi penanda aras baharu ditetapkan jawatan kuasa pasaran terbuka Persekutuan Amerika Syarikat dalam beberapa siri kenaikan sejak 16 Mac lalu. Jadi untuk mengulas lanjut perkara ini, berada di talian adalah Abdul Muiz Nur Halim, iaitu pakar ekonomi MIDF Research. Selamat pagi.
Selamat pagi.
Baik, yang kita tahu beberapa hari lepas Federal Reserve Amerika Syarikat telah menaikkan kadar Fed seperti yang disebutkan tadi. Jadi, boleh Muiz ulas sedikit mengenai keputusan yang dibuat oleh Fed ini? Adakah ianya menepati jangkaan para pemerhati di pasaran atau bagaimana?
Okey. Keputusan yang dibuat oleh Fed untuk menaikkan kadar faedahnya sebanyak 25 mata asas secara kasar menepati jangkaan pasaran. Walaupun terdapat sedikit kebimbangan kerana melihat kepada krisis yang dialami oleh beberapa bank di Amerika, terdapat juga pendapat di pasaran yang mengatakan Fed mungkin tidak perlu lagi menaikkan kadar faedahnya kerana bimbang dengan kemungkinan berlaku masalah dalam sektor perbankan itu akan menjejas pada kedudukan ekonomi negara. Sebaliknya, saya kira ini adalah antara tiga cabaran yang perlu diurus oleh Fed kerana melibatkan tiga perkara, iaitu pertama untuk mengekang inflasi, yang kedua memastikan pertumbuhan yang mapan, dan selain memastikan kestabilan sistem kewangan. Tapi bagi saya lihat Fed masih menekankan peri pentingnya untuk mengawal inflasi, kerana kalau inflasi masih kekal tinggi, di kemudian hari dasar moneteri di Amerika masih akan terus diketatkan juga. Jadi pada saya lihat Fed masih kekal committed untuk terus mengekang inflasi daripada terus meningkat. Cuma apa yang menarik bagi saya dalam keputusan yang dibuat baru-baru ini juga menandakan kemungkinan paras kadar Fed dasar yang ada telah berada pada paras yang tinggi, kerana kita lihat 4.75% kepada 5% itu adalah sedikit lebih tinggi berbanding 4.7%, iaitu kadar inflasi teras PCE yang menjadi kayu ukur inflasi di Amerika. Dan mungkin kita boleh jangka kemungkinan besar tidak lagi akan ada peningkatan agresif yang akan dibuat oleh Fed dalam masa akan datang.
Baik, Muiz, dalam mesyuarat yang sama, adakah Fed melahirkan kebimbangan berkaitan kestabilan sistem perbankan di Amerika, dan saya kira mesti ada perbincangan mengenai kesan-kesan penutupan bank seperti Silicon Valley Bank dan Signature Bank lebih kurang seminggu yang lalu ke atas ekonomi Amerika Syarikat? Dan dalam kata lain, adakah kita bakal melihat kemungkinan satu lagi krisis kewangan seperti yang berlaku pada tahun 2008 hingga 2009?
Okey, jelas dinyatakan oleh Fed sendiri dalam pernyataan dasar moneteri yang dibuat beberapa hari lalu, mereka merumuskan kedudukan sistem perbankannya masih berada dalam keadaan yang baik dan juga masih kekal berdaya saing, kerana tindakan yang diambil oleh Fed dan juga agensi seperti FDIC, iaitu badan yang juga memberi jaminan kepada deposit di dalam sistem perbankan di Amerika, menunjukkan terdapat keyakinan di pasaran, kerana kita lihat pasaran di Amerika nampak kembali meningkat. Mungkin mengambil kira bahawa kesan daripada krisis yang berlaku di kalangan bank ini tidaklah begitu membimbangkan. Malah pada saya, kalau kita lihat pada situasi sekarang, kita mungkin perlu berhati-hati, mungkin ada lagi bank yang akan mengalami masalah kecairan yang sama. Cuma melihat kepada keyakinan yang ada sekarang, saya jangka krisis kewangan ataupun sistem perbankan yang berlaku pada 2008 atau 2009 itu mungkin tidak akan berulang. Malah bila kita lihat kenyataan yang dikeluarkan oleh bank negara sendiri, kesan langsung daripada masalah yang berlaku di Amerika ini tidaklah begitu membimbangkan, kerana sistem perbankan negara tidak mempunyai kesan langsung atau exposure. Malah jika kita lihat dari segi kesan tidak langsung juga, ianya adalah sangat terhad. Jadi kita, pada saya, kita masih yakin kedudukan sistem perbankan masih dalam keadaan yang baik.
Baik, agak menarik juga kalau kita lihat pengukuhan nilai ringgit semalam bergerak sekitar RM4.41 lebih kuat berbanding hari sebelumnya. Jadi adakah pengukuhan nilai ringgit ini berkait rapat dengan keputusan yang dibuat Fed, atau faktor atau lebih melibatkan faktor domestik seperti kembalinya keyakinan pelabur kepada ekonomi negara?
Okey, pertama sekali, bila kita sebut tentang pergerakan di pasaran ataupun nilai ringgit lah khususnya, memang dari segi saya sebagai pemerhati pasaran, kita dapati kebanyakan pergerakan ini adalah berkait rapat dengan keputusan yang dibuat oleh Fed dan juga perubahan-perubahan dalam pasaran antarabangsa. Sebab bila kita sebut tentang keyakinan pelabur, walaupun ada kebimbangan aliran keluar dana daripada pasaran saham negara, mungkin menjadi satu kebimbangan bahawa keyakinan terhadap ekonomi negara adalah semakin teruk. Tapi pada saya tidak cenderung untuk mengatakan sedemikian, kerana bagi saya keyakinan terhadap ekonomi negara itu masih kekal, kerana badan penarafan seperti Fitch contohnya melahirkan keyakinan bahawa kedudukan ekonomi negara adalah dalam keadaan yang baik. Malah kedudukan kewangan negara dijangka akan bertambah baik pada tahun ini. Jadi pada saya lebih percaya pergerakan yang kita nampak semalam, mana ringgit mengukuh kepada sekitar RM4.41 adalah memberi gambaran bahawa market lebih ini adalah merupakan tindak balas daripada keyakinan terhadap keputusan yang dibuat oleh Fed sendiri.
bila kita menyebut tentang dasar monetari, adakah Bank Negara akan terus mengekalkan OPR atau menaikkannya ke paras yang lebih tinggi pada mesyuarat dasar monetari Mei nanti, dan adakah keputusan Fed akan diambil kira, dan bagaimana bacaan MUIS mengenai tren inflasi dalam negara, dan adakah data indeks harga pengguna yang dikeluarkan nanti akan menunjukkan inflasi terus menjerhana atau bagaimana?
Okey, sebut tentang keputusan Bank Negara, seperti yang saya pernah nyatakan sebelum ini, keputusan Bank Negara rata-ratanya akan berdasarkan kepada perubahan keadaan ekonomi dan juga inflasi dalam negara. Dalam kata lain, kita perlu nilai bagaimana keputusan Fed ini akan menjejaskan kedudukan nilai ringgit, prestasi ekonomi negara, mahupun bagaimana para peniaga menetapkan harga. Dan kalau kita kira, kalau kita lihat pada keputusan yang dibuat oleh Bank Negara pada mesyuarat baru-baru ini, yang mana OPR dikekalkan pada paras 2.75%, kami di MIDF Research mengatakan Bank Negara mungkin akan terus mengekalkan OPR pada paras dia ada, kerana kebimbangan yang berlaku di pasaran antarabangsa mungkin perlu diambil kira, kerana mungkin kita boleh jangka juga terdapat kesan-kesan yang mana momentum ekonomi nampaknya lebih perlahan. Mungkin ini menjadi satu kayu satu sebab kenapa OPR dikekalkan, dan Bank Negara juga menyatakan perlu diperhalusi bagaimana peningkatan OPR sebelum ini perlu dikaji, apakah ini memberi kesan negatif kepada ekonomi negara, kerana kita lihat dari segi permohonan pinjaman juga telah menunjukkan sedikit tanda-tanda lebih perlahan. Pada masa yang sama, saya rasa tidak perlu OPR dinaikkan kepada paras yang lebih tinggi, kerana kita jangka inflasi akan terus menjerahana. Malah data yang dikeluarkan pada hari ini kami jangka akan lebih rendah berbanding 3.7% pada bulan sebelumnya, kerana saya kira dari segi paras inflasi melibatkan kenaikan harga barang makanan dan juga pengangkutan adalah tidaklah tinggi seperti yang kita lihat sebelum ini. Cuma saya dapati di pasaran pendapat agak bercampur-campur, mungkin ada setengah pihak masih risau inflasi mungkin akan kekal tinggi.
Baik, Abdul Muiz Murhalim, pakar ekonomi MIDF Research. Terima kasih kerana bersama kami di Niaga Awani pada pagi ini. Perkembangan seterusnya, Ketua Pegawai Eksekutif TikTok membuat penampilan berprofil tinggi yang jarang berlaku di hadapan jawatan kuasa Kongres Amerika Syarikat pada Khamis. Secara dasarnya, Shou Zi Chiu belum meyakinkan jawatan kuasa tersebut mengapa aplikasi perkongsian video yang sangat popular itu tidak seharusnya diharamkan di Amerika. Proses pendengaran awam itu berlangsung selama 5 jam. Antara dua dapatan daripada sidang itu, pertama, Kongres sudah ada pendirian tersendiri berkaitan TikTok sebelum proses pendengaran bermula. Kedua, TikTok tegaskan mereka tidak ada beza dengan syarikat teknologi lain di Amerika Syarikat.
Proses tersebut dilihat penting kepada syarikat yang kini mempunyai 150 juta pengguna di Amerika. Tetapi tekanan semakin meningkat apabila wujud kebimbangan terhadap keselamatan pengguna dan data aplikasi tersebut.
2 years ago, I became the CEO of TikTok. Today, we have more than a billion monthly active users around the world, including over 150 million in the United States. Our app is a place where people can be creative and curious, and where close to 5 million American businesses, mostly small businesses, go to find new customers and to fuel their growth. Now, as TikTok has grown, we've tried to learn the lessons of companies that have come before us, especially when it comes to the safety of teenagers. While the vast majority of people on TikTok are over 18, one of our fastest growing demographics are people over 35. We spent a lot of time adopting measures to protect teenagers. Many of those measures are firsts for the social media industry.
TikTok dan syarikat induknya ByteDance telah terlibat dalam perang geopolitik antara Beijing dan Washington berkait perdagangan dan teknologi. Chiu, warga Singapura berusia 40 tahun, memberitahu jawatankuasa tersebut bahawa syarikatnya kekal dengan pendirian bahawa keselamatan pengguna, terutama golongan remaja, sentiasa menjadi keutamaan.
Now TikTok itself is not available in mainland China. We're headquartered in Los Angeles and in Singapore, and we have 7,000 employees in the US today. Still, We have heard important concerns about the potential for unwanted foreign access to U.S. data and potential manipulation of the TikTok U.S. ecosystem. Our approach has never been to dismiss or trivialize any of these concerns. We have addressed them with real action.
Malah beliau dalam sesi tersebut turut menafikan dakwaan bahawa aplikasi itu berisiko kepada keselamatan negara. Jelas Chiu, data pengguna Amerika Syarikat disimpan di negara itu oleh syarikat Amerika serta diawasi oleh kakitangan Amerika Syarikat itu sendiri. Tetapi, tidak seorang anggota jawatankuasa menawarkan sokongan kepada TikTok atau jaminan yang diberi oleh Chiu.
Perkembangan seterusnya, izinkan saya berbahasa Inggeris. With Hong Kong reopening and dropping the mask mandate, its cultural scene is roaring back to life. It is making up for lost time with countless gallery and museum show openings, as well as Art Basel, Hong Kong returning to its full glory. Sales at Art Basel are already expected to be impressive. Our colleague Nina Rosman has the report.
Hi, right now I'm in Hong Kong Convention and Exhibition Centre, where there's an event of Art Basel. It's premiering galleries from 177 galleries from 32 countries from Asia, Europe and even beyond. But I want to bring someone important to discuss on this. How this event has ramped up the business community and boost into the tourism and even our economy. So I'm going to present and welcome you. Our guest today is Stéphane Le Pelletier, the director of Stéphane Le Pelletier, director of Opera Gallery Asia Pacific. How are you,
Very
Stéphane?
Good, thank you. Firstly,
I want to touch on this is one of the biggest. This year is getting bigger, even after the last it was held on 2019.
Yes.
So far, this is the biggest, 177 galleries from 32 countries. So people want to know how is it so big and unique after 3 years of pandemic?
So I think we can call it a COVID revenge somehow.
COVID revenge.
Yes. People have the desire to participate. People have the desire to celebrate. And there is no better way than culture and art, I think, in order to gather and to enjoy all together.
Right. So from during the 3 years, is getting back on our feet. How do you see the tourism industry? This event is a part of the tourism, promoting the tourism industry in Hong Kong and even globally to promote international arts, even local arts. So what are the challenges we've seen before this?
But there is no more challenges.
There's no more challenges?
No. At the moment, there is no more challenges. The challenge happened the past 3 years.
The past actually, 3 years.
Because,
we want to understand the challenges.
It was not happening. Now everything is back to normal, so I would say I wouldn't call it a challenge, you know, anymore. Challenge is sometimes seen as something which is not really positive.
Mm-hmm.
What is happening now is totally positive. You can see the crowd. Yesterday we had the VIP opening. The fair was packed. We could see collectors from all over the world who came to Hong Kong specially for this art fair.
Okay. From this event, how do you see how can we strengthen the regional cooperation and even boost the economy by adding the added value to the tourism sector?
So once again, I think Hong Kong has always been like an extremely vibrant and open-minded art scene. And I think it's certainly one of the most important art hub in this part of the world. So no wonder collectors from Europe, also all the countries in Asia and beyond are coming to Hong Kong, especially for this art fair.
Right. I want to talk a little bit further on the effort of focusing on purchasing on art online and even where to purchase it. Can you tell us a little bit on that?
Yeah, of course. I think every gallery today offer the possibility to buy art online. We have adjusted, I would say, the business, and we have put in place some online viewing room that you can access through our website. But we still like to connect with the public and the collectors, and we want them to visit our galleries and our booth worldwide. We currently have 15 galleries.
Oh, 15.
Yes, okay. I think we became one of the largest gallery network in the world. Mm. So we are in like Paris, London, Geneva, Monaco, New York, Miami, and many. We have a gallery in Hong Kong as well. Mm-hmm. So we want the public to come and be able to, I want to say, smell the paint. Yeah.
So you're also one of the business leader in this industry. Can you share us what of the some criteria that we need in order to make something possible like this event?
Okay, you need to first be able to present a good inventory with a good curation. Our gallery concept is a mix of modern masters. To name a few, it can be like Picasso, or it can be Salvador Dali. But we also have a number of contemporary artists that we carry within our gallery network. So I think we manage about 150 contemporary artists. Mm-hmm. And this mixed, I'm talking about opera gallery, this mixed is what attracts the public and the collectors within our gallery network.
That's a good effort.
We have a huge spectrum. And it's very interesting for the collector to visit our galleries.
All right, that's a very good insight. I want to say thank you, Stefan, for sharing insight.
Thank you so much.
I want to say thank you very much to Stefan, Director of Opera Gallery Asia,
thank you so much.
Thank you very much. All right. So for more of this, you can visit astrowani.com and all platform digital Astrowani. And this is all me reporting from Hong Kong.
Josh.
Thank you for the report all the way from Hong Kong, Nina. But now Niagawani will go for a short break. Stay tuned for Niaga Spotlight after this with Tamina Kausji.